LHV, parim koht, kus oma raha kasvatada.
Delfi taskus stardib täna täiesti uus saatsari. Selle nimi on Raha Tark ja me hakkame rääkima, nagu ka nimi ütleb, rahast, investeerimisest, rahasäästmisest, raha kasutamisest selleks, et seda kasvatada, et teha õigeid otsuseid, et siis kui enam tööd teha ei taha, ei viitsi, ei saa, siis oleks mõnus seda raha kuskilt võtta. Ma arvan, et järgmise 10, 20, 30 saate jooksul, mida me lindistame, on võimalik saada päris head infot selle kohta, et mida see investeerimine tähendab, kust alustada, kuhu oma raha investeerida ja nendasi, nendasi. Üritame nii-öelda võimalikult laia spektrit selles saates kajastada. Me alustame nii-öelda kas öelda kõige lihtsamast, aga põhimõtteliselt nii-öelda siis null ruudu pealt ja räägime siis konkreetselt raha investeerimisest. Ja ma ei ole siin stuudios üksi, sest et kui päris aus olla, siis egoistlikult tahan ka mina teada, kuhu oma raha paremini investeerida. Ja selleks, et saada seda teada, on mul üle laua LHV vanemmaakler Nelli Jansson, kes hakkab vastama küsimustele ja ma loodan, et siis saate lõpuks ma oma investeeringutega olen juba vähemalt plussis. Tere Nelli.
Tere.
Alustame võibolla kõige lihtsamast asjast, et me siin saateväliselt natuke rääksime, mis on need küsimused, miks inimesed näiteks ei taha investeerida või miks nad selle peale ei mõtle või miks ei ole nii populaarne. Võibolla ma eksin, et ta ei ole nii populaarne, aga siiski. Et kui defineerida, mida see investeerimine üldse tähendab?
No investeerimine tegelikult on väga, väga lai mõiste. Investeerida, et me siin praegu räägime investeerimisest, kus on kaasatud ka raha, eks. Aga investeerida võib näiteks eelkõige iseendasse, oma teadmistesse, oma oskustesse. Et see on samamoodi investeerimine, nii et seal on väga mitu sellist erinevat kastikest, kuhu võib investeerimissildi peal kleppida. Ja täna me tahaks rääkida võibolla rohkem sellest raha poolest, et kuhu siis raha panna saab ja eelkõige võibolla kitsendaks seda investeerimist siis börsiga. Aga jah, et investeerimine on siis kas siis oma oskuste, teadmiste või raha täiendamist, kasvatamist või ka mõnes mõttes mingis kontekstis ka säilitamisteks.
Aga täna me räägime sellest, kuidas piltlikult panna raha ise enda jaoks tööle.
Jah.
Et raha ei seisa lihtsalt pangaarvel või siis ei kuluda nii-öelda igapäevasteks ostudeks, vaid et on võimalik teda läbi investeerimise säästa, aga ka kasvatada.
Täpselt. Et, no, mina ütleks, et investeerimine ei ole selline ühekordne projekt. Et juba lahet ma nüüd otsustasin investeerima hakata, 2 kuud väga intensiivselt tegelen sellega ja siis läheb tuju ära ja ei saagi miljonäriks vist 2 kuuga ja siis vist polegi ikkagi mõtet. Et mina ütleks, et investeerimine on elustiil.
Ja siin sinu vastas istub inimene täpselt, keda sa kirjeldasid, kes on elus umbes 77 korda väga intensiivselt hakanud selle peale mõtlema sellega tegelema ja siis mingil hetkel on tulnud mingi ost, tulnud tagasilöök ja siis on huvi kadunud ja lootused purunenud, eks ju.
Ja et see on hästi inimlik tegelikult, et me, ütleme, meie ühiskond soosib ka sellist kiire tulemuse saamist, eks ole, et meil on kiirkohtingud ja meil on kiirtoidud ja siis me tahaks ikka kõige selle juures ka kiirelt rikkaks saada.
No ikka hommikuks.
Just. Et aga jah, et see päris elu nagu nii tore tegelikult ei ole ja sellepärast ongi, et miks siis neid väga edukaid investoreid nii vähe on, kui ta nii lihtne on, eks. Aga see, jah, see saladus ei olegi nii müstiline, ongi see järjepidevus. See järjepidevus ongi see võti.
Alustaks võibolla sellest, et kui palju eestlased näiteks täna investeerivad? Kui palju on neid, kes on oma raha paigutamas ja ma ei tea, summadest võibolla ei ole nagu mõistlik rääkida, aga äkki on võibolla mingid protsendid. Et saada aru natukene sellest, et mis see seis hetkel on?
No ütleme nii, et mina võibolla, kes ma töötan pangas, elan natukene mingisugused mullis, eks ole, et minul on selline tunne, et kõik investeerivad. aga reaalsus jah, nii hea ikkagi ei ole, et meil seda kasvuruumi selles osas on kõvasti ja eks see meil see investeerimiskultuur ju ikkagi on alles väga noor, olgem ausad. Ja võibolla me nõuamegi natukene liiga palju ja üritame üle oma varju hüpata, aga viimaste aastate jooksul on olukord ikkagi kordades paranenud, et seda ma võin kinnitada ja selle üle on mul ainult hea meel, et inimesed tunnevad aina rohkem huvi oma rahaasjade kontrolli alla saamise üle, on eelarvete koostamine, hästi palju koole, kus on ütleme, sellised aktiivist õpetajad muretsevad sellepärast, et tuleks inimesed ja räägiks koolis lastele rahatarkusest, et ongi, et meil lähevad noored keskkoolist ära ja nad ume pealt oskavad meile Pythagorase teoreemi ette uuristada, aga kuidas seda isiklikku eelarvet teha, et su kulutused ei ületaks su sissetulekud, et see on asi, mida võibolla ei olegi talle mitte kunagi keegi rääkinud. Ja sinna juurde ka lisaks siis investeerimisest, nii et see olukord on kordades paranenud, aga kindlasti ei saa täna öelda seda, et me nüüd oleme kuskile finissi lähedalegi veel kohale jõudnud, et ruumi on ikkagi väga palju veel kasvada.
Sest see põhiline tunne on see, et noh, kust mul see raha võtta on. Et pigem minu nagu selline tunne on see, et küsimus võibolla otseselt ei olegi just selles investeerimise aktis ja sellega alustamises, kuigi see on ka kindlasti selline, ütleme, paljudele võibolla hoomamatu ja arusaamatu, aga küsimus ongi see, et aga mul ei ole ju raha. Uh-huh. Ja siis me jõuamegi tegelikult sellesse punkti, et ka 50 eurot, ka tegelikult 30 eurot on raha, millega võibolla investeerimist alustada ja regulaarselt seda ju kasutada tegelikult.
Ja see on üks neist investeerimismüütidest, et ma ei saa investeerimisega alustada, sest mul ei ole raha. Reaalsus on see, et investeerimis saab alustada näiteks alates 1 eurost. Ja kõigil, kellel on püsi sissetulek, ei saa kindlasti väita mulle seda, et need ei leia seda mõnda eurot selleks, et kas või see seeme kasvama panna. Et see on jah, paraku üks müüt, mis käib väga visalt kaasas ja kunagi see tegelikult nii oligi. Et selles osas jutt täiesti õige, et ütleme 20-30 aastat tagasi oligi nii, et ega sul mõne euro või noh, mis iganes raha vääring siis kasutusel kuskil oli, ei olnudki midagi sellisel pisikesel jaeinvestoril pihta hakata, et sul pidigi olema päris korralik kapital, et investeerimisega tegeleda, et see oli kunagi väga tõsi, täna õnneks enam mitte, sest et see investeerimistoodete valik, mis väike investorile tänaseks turul pakkuda on väga lai.
Me jõuame nende teenuste juurde veel natukene hiljem, aga võibolla arutaks ka selle läbi, et miks peaks hakkama investeerima? Mis selle nii-öelda lõppresultaat siis nagu on või? Miks ma seda küsin on võibolla, noh, me jõuame selle sama mingisuguse 1 euro või 30 või 50 või ütleme 1000 euro juurde, et noh, alati on risk, et ma kaotan selle. Võibolla väga väikse investeerimiku puhul on küsimus see, et noh, ta ei kasva ju kuhugi, et mis ma tast ikka panen. Et kas on võimalik kuidagi defineerida see, et miks ma peaksin hakkama investeerima, et kas seal on mingisugused nii-öelda lõpptulemused, näiteks võimalik panna paika, mis võibolla lihtsustavad selle otsuse tegemist?
Ma mõtlen, millise küsimusele vastab, sest ma nüüd alustan. Mul on hea meel, et sa tõid välja selle riski osa. Et risk või riski hajutamine on tegelikult ainukene asjaolu, mida investor ise kontrollida saab. Aga meile meeldib päris elus keskenduda ainult tootlusele. Ja see on tegelikult asja, mida me kontrollida ei saa. Et me teeme ikkagi tänaseid otsuseid ja ärme nagu võibolla piirage seda investeerimisega, et ka elus me teeme ju otsuseid oma tänaste kogemuste ja teadmiste põhjal. Ja me teeme mingid plaanid, meil on mingisugused eesmärgid ja üldiselt elu ikkagi viskab mingisuguse vimka sisse ja me peame väga kiirelt ümber orienteeruma. Aga täpselt sama on investeerimisega. Et seal võib vabalt paraleeli tõmmata ja see risk, et meil ei lähe kõik niimoodi mõnusalt ja sujuvalt, on kogu aeg seal juures. Ja ka riski või seda riskitaset saab iga investorise valida. Et sa võid väga riskantseid investeerimistrateegiaid harrastama hakata, kus on väga suur tõenäosus, et sa jäädki kogu oma rahast ilma. Või siis sa võtad ikkagi sellise õigustatud mõistliku riski, kus rahast ilma jäämine on teoorias võimalik. Aga küsimus on see, kui suur selle tõenäosus on. Mm-hmm. Et seal hakkab see tõenäosus juba mängima rolli.
Aga kui mõelda nendele tulemustele, mida endale eesmärgiks seada, siis kas alati peab investeeringu nii-öelda eesmärgiks olema, ma ei tea, ajaperspektiiv 20 aastat, 10 aastat, 5 aastat, on mõistlik panna mingisugune summa, on mingi eesmärk, tahan minna ümber maailma reisile x aasta pärast, nüüd alustan investeeringut või peaks olema rohkem nii-öelda fluidaalne?
Jaa, et ma selles osas olen küll väga nõus, et eesmärk peaks olema, sest et kuna see tegevus ongi selline väga pikaajaline ja meil see motivatsioon tõenäoliselt sureb umbes 100 korda sellel teekonnal ära, nii et kui meil on ikkagi see eesmärk väga ilusti ja konkreetselt sõnastatud veel parem, kui see on kuskil kirja pandud selle sama entusiasmiga, eks ole mida, kuidas te seda teekonda olete alustanud ja siis kui see tuju kipub ära minema ja motivatsioon kuhtuma, et siis te võtate selle paperi välja, meenutate seda emotsiooni, millega te selle kõik kirja panite ja siis tuleb see motivatsioonele tagasi nii et see eesmärk kindlasti peaks olema sest et noh ongi muidu ta on selline natuke siipäratu ja siis on seda hästi kerge nagu unarusse jätta
unustada ja loobuda
Just.
Ja lasta tal minna nii-öelda.
Ja. Nii et eesmärk peaks kindlasti olema, milline see eesmärk on, noh, tõesti, et siin on valik nii lai ja hästi subjektiivne, nii et igal inimesel on mingisugused mured, mingid unistused, valige sealt endale üks sobib välja ja see ongi kõige õigem eesmärk investeerimiseks.
Ja ma eeldan, et kui me võtame siis perspektiivis kas ajalise või mingisuguse summa, siis on ka täiesti erinevad, aga on ka erinevad viisid, Jaa. Kuidas investeerimist nagu läbi viia, kuhu millise riski nii-öelda tasemega siis kas aktsiad või fondid või mingid ettevõtteks.
Et selle riskiga ongi see lugu, et riskatootlus käivad üldiselt börsidel ikkagi väga käsi käes. Ja mida suurem on potentsiaalne tootlus, seda suurem on ka potentsiaalne risk ja täpselt sama kehtib siis ka vastupideks ole, et mida väiksem potentsiaalne tootlus, seda väiksem on ka tõenäoliselt risk. Nii et kui me võrdleme siin nüüd riskiskaalat, siis pangahoius on selline, noh, üsna selline riskivaba. Täna sealt vist väga üle 1% välja ei pigista mingisugust tootlust. Ja siis on meil aksjadeks, et aksjad on ikkagi juba oluliselt riskantsem valik, aga see tootlus võib olla ka 100,000%.
Tänases olukorras muidugi raha pangaarvel hoida on vist tegelikult kõige rumalam. Arvestades inflatsiooni.
Jaa, et see inflatsioon ongi head sa selle sisse tõid, et kui sa küsisid, et ka miks siis üldse investeerid, et mis selle asja mõte on, et see sama inflatsioon tegelikult võikski olla üks see, mis inimeste ajendab selle investeerimise teema ikkagi ette võtta, sest et praegu on ta meil veel eriti hull, eks ole, aga meil on ka praegu väga erakorralised asja olnud. Ja tõenäosus on ka see, et sellises noh, pikalt sellise kõrge inflatsiooniga noh, keskkond see lihtsalt ei ole jätkusuutlik, et mingi hetk olukorrad stabiliseeruvad nii nagu nad on ajaloos alati teinud, eks. Aga selle kõige juures see inflatsioon isegi, kui ta on meil normaalne, ehk siis kuskil 2-3%, ta niimoodi väga salahilju, aga väga järjekindlalt närib ikkagi selle meie raskelt teenitud säästude ostujõudu. Et sa võib-olla aasta noh, jooksul ei saagi aru, et sul on 3% sealt otsast ära amustatud, eks. Aga kui meil on see raha seal juba 10 aastat vedelenud, siis ta on ikkagi juba väga tuntav. Nii et see esimene ajend võikski olla see, et ma tahan säilitada oma raha ostujõudu pikas perspektiivis.
Ma tean vastust sellele järgmisele küsimusele, aga ma küsin selle ikkagi. Kas on olemas inimene, kellele investeerimine sobib ja on inimene, kellele võibolla see ei sobi?
Ma ei ütleks, et investoriks sünnitakse. et investoriks ikka kasvatakse ja õpitakse. Et loomulikult on mingisugused omadused, mis soosivad ütleme heaks investoriks olemust, et ma üldse ei vaidle sellele vastu, aga see jah ei ole nüüd selline, et noh, ütleme, et kõik inimesed ei sobi ajukirurgiks, eks ole, et ütleme, investori poole pealt on see valik ikkagi oluliselt laiem, nii et investoriks tegelikult sobib iga inimene, lihtsalt investeerimine võib olla väga keeruline, väga ajamahukas, aga investeerimine võib olla ka väga lihtne ja passiivne. Ja siin ongi nüüd, et kus, millise teema valin, eks ole, et kui ma olen selline inimene, et mind tegelikult üldse ei huvita see börsivärk ja kõik see aksjate värk ja majandus mind ka tegelikult väga ei huvita, aga ma ikkagi tahaks noh, oma raha kaitsta, et mis siis teha, et siis tasubki valida see lihtsam variant, ehk siis passiivne investeerimine, kus sul põhimõtteliselt on vaja täita kolm eeldust, sul peab olema püsi sissetulek, internetühendus ja loogiline mõtlemine. Mm-hmm. Ja sellest täiesti piisab.
Et saavutada investeeringule tootlus, mis on natukene üle nii-öelda inflatsiooni
et ma ei, noh, ütleme ajalooliselt, eks ole, et taaskord me saame põhineda mingisugustele ajalooliste näitajatele, sest et meil ei ole seda kristallkuul ja tulevikku näha, kuigi ma tean, et paljud inimesed kahtlustavad, et pankadel ikkagi on see kristallkuul, nad lihtsalt taha öelda seda meile, siis ma nüüd ütlen siin ka avalikult välja, et meil tegelikult ikkagi ei ole seda, et me täpselt samamoodi, eks üritame siis kas mingite ajalooliste kogemuste praktikale tuginedes või siis tuleviku tõenäose prognoosides siis ette ennustada seda võimalikku tootlust, aga jah, ajalooliselt on olnud kuskil noh, 12-13% keskmiselt, mis ei tähenda siis seda, et see ongi stabiilselt nii-öelda 12-13% iga aasta. Et turud ja börsid sõltuvad ikkagi väga palju sellest, mis maailmas ja majanduses toimub, nii et seal võib neid hüppeid ja langusi olla oluliselt suuremates protsentides. Aga kui me nüüd jah, võtame sellise keskmise inflatsiooni, mis võiks olla kuskil 2-3% aastas, siis 10-11% keskmist tootlust oma investeeringutelt saada tegelikult on väga hästi ja ongi, see ongi nüüd teine koht, kus tavaliselt inimestel tuju ära läheb ja ma saan aru, miks paljudel inimestel lähevad silmad särama siis, kui keegi meeldi vähelega inimene elistab ja ütleb, et aga ma pakun sulle börsitootlust 2000% järgmise 2 kuuga on ja siis sa mõtled selle peale, kuidas keegi sulle pangas rääkis mingisugusest 10-11%, et väga lihtne valik, eks? Aga kui me nüüd vaatame päris elu, et meil on olemas ka väga palju fonde, kus nüüd nimetas ka riskifondidest, kes siis ületavad nii-öelda seda turukeskmist, nende eesmärk ongi see, et seda turukeskmist kõvasti nii-öelda investorite jaoks ületada. See ei ole keeruline lühema perioodi jooksul. 1, 2, isegi 3 aastat ei ole mingi probleem nii-öelda seda ajaloolist keskmist ületada, aga pikas perspektiivis on elu näidanud, et enamus 90% fondidest ei suuda seda. Nii et kui ütleme, meile üldiselt ei meeldi keskmine olla, me tahaks ikkagi paremat kui keskmised olla, siis ma võin kinnitada, et investeerimismaailmas on keskmine tootlus väga hea tulemus. Mm-hmm.
See muidugi mängib hästi palju rolli, täpselt üks konkreetne asi, mida ka mainitud sai, on see, et sõltub sellest, kui palju sul aega on. Üks asi on raha, kui palju sa investeerid, teine asi on see, kui palju sul aega on. Ja noh, loomulikult meile kangastub silme, et pilt mõnest filmist, kus hommikust õhtuni mehed röögivad üksteise peal suures nii-öelda börsisaalis ja teevad suurt raha teevad, eks ju. Et jah, see on kindlasti üks pool, aga need asjad ei käi ainult niimoodi. Et kui sul on tõesti olemas 8-10 tundi päevas ja sa tõesti fännad ja tahad sellega tegeleda, siis tõenäoliselt nende tootluste, suurte tootluste võimalus kasvab noh, ikka märkimisväärselt. Aga kui me räägime nii-öelda tavaliselt sellest investorist, kellega me täna siin nagu läbi eetri kõnetame või kõneleme, siis tegelikult noh, sellist aega ei ole. Et minu küsimus ongi, et kui me räägime sellest ajafaktorist, et kui palju seda peaks nagu päeva jooksul, nädala jooksul olema, et ma ei tea, siis ise näiteks oma portfeli hallata?
Ja kui sellise aktiivse investeerimisega tahaks tegeleda, et siis tegelikult peaks tõepoolest tegelema selle iga päev ja ikka mitu tundi. Aga kui me nüüd läheme ikkagi seda passiivse investeerimise teed, ehk siis meie see eesmärk sõnastama selle uuesti ära, eks ole, et mind väga tegelikult see teema ei köida, aga mul siin mingisugused säästud on, mis ma tahaks iga kuu investeerida, siis me valime passiivse investeerimise ja siia juurde tahaks sellise linnalegendi rääkida. Ma arvan, et see on linnalegend, aga see kõlab nii paganama tõeselt, et kõige edukamad investorite portfelid on need, kus investor või kontoomanik on surnud või salasõna ära unustanud.
Ta ei saa puutuda seda
ehk siis millega. Ta ei saaks seal hakata nagu, kuidas öeldakse, siis nagu üle kavaldama turgu. Ehk siis meile väga meeldib üle kavaldada teisi, eks ole, et sest tulles tagasi selle keskmise jutu juurde, siis me ikkagi oleme paremad kui keskmised ja me ikkagi ei ole nii lollid kui need teised investorid ja me teeme ikkagi siin praegu häid otsuseid, eks ole, et me ennetame mingisuguseid olukordi ja siis me seal kavaldame ja õhtu lõpuks kavaldame ise ennast üle. Nii et üldiselt, noh, nii nagu see sõnagi ütleb, passiivne investeerimine tasukski sõna otses mõttes nii võttagi. Et sätida endal, ütleme, ongi alguses peab nagu natuke mõned aktiivsemad sammud tegema, ehk siis valima endale välja selline sobiv toode, valima välja endale see summa, panema kirja oma eesmärgi ja siis teha püsikorraldus ja lasta sellel asjal kulgeda. Ja kui, noh, ütleme, kui punast värvi üldse ei kannata, eks ole, siis ei olegi üldse vaja vaadata seda, et muudku aga las see raha läheb sinna ja ei tasugi võibolla seda torkida. Ja sellepärast see nagu, noh, ennem ütlesid ka, et noh, et mul on siin võibolla nii vähe raha, et kas sellega on üldse mõtet alustada, siis, noh, mina küsin võibolla vastu, et kui sprinteriks ei saaks, siis üldse mõtet käima õppida.
Aga hea analoogia sellest muidugi.
Just. Nii et ma arvan, et tasub ikka. Ja kõik, kui me nüüd natuke suuremas plaanis mõtleme, et siis kõik suured asjad on ju saanud alguse milleski väikesest. Ja mõelge teie oma investeerimisportfelis samamoodi, et see on mingi, see on praegu väikene, aga see on millegi suure algus.
Ja mul on tunne, et noh, ma kujutan ette, et investeerimisega alustades siis võib juhtuda, et on soov iga tund minna vaatama, mis on juhtunud, siis iga päev ja siis võibki väga kiiresti minna sellele libedale teele, et tegib hirm, paanika, sest et sa ei näe selle seda kasvu, mida on võibolla lubatud või mida sa eeldad, et tegelikult tulebki see unustada, vaadata kas korra kuus, korra kvartalis ja tegelikult võibolla esimese aasta järel alles hakata vaatama, et kas oleks vaja teha mingisuguseid muutuseid ja kui me räägime siin sellest, et sa, noh, võtame see 50 eurot kuus, me räägime siin siis lõpuks 600 eurost, mis sa oled nagu investeerinud, noh, see ei ole maailma muutev summa, kui sellest midagi väheneb, aga kui ta pidevalt järgmise 10 või 20 aasta jooksul kasvab, siis me jõuame ikkagi tegelikult mingisugust täiesti arvestatavat numbriteni.
Jaa, et tegelikult see tuleb väga paljudele inimestele üllatusena, et mis aeg ja liitintress ja järjepidevus tegelikult nende väikeste summadega teevad. Et noh, algul ongi, et ta läheb väga visalteks, et ja kui neid esimesi aastaid või esimest 10 aastat isegi vaadata, tundub, et me ei jõua mitte kuhugi, mitte kunagi, siis tegelikult jah, mingi hetk tundub, tuleb see murdepunkt, kus nendest väikestest summadest saavad tegelikult väga arvestatavad summad.
Ja ma olen alati, noh, ajakirjanikul on ikka oluline ju näidata asju inimestel arusaadavates nii-öelda numbrites või suurustes, et kuidas sa defineerid miljoni või miljardi. Ja siis mulle meeldis see, et selline näide näiteks, et kui mina tuleks iga hommik ja tooks sulle 5000 eurot, siis miljonini jõuaksime me natuke üle poole aasta, aga miljardini siis ma käiksin 300 aastat. Noh, et saad aru nagu suurusjärkudest ja see on sama, et mul on tunne, et selleks, et aru saada, kuidas sinu investeering võibolla kasvama hakkab, tulekski lihtsalt võtta kalkulaator ja natukene arvutada, korrutada numbreid, noh, kuskile teha miinused, kuskile plussid, vaadata mingisuguseid suhteid ja tegelikult hakkad aru saama, et on mõtted küll.
Ja täna päeval on see asi nii lihtsaks tehtud, et panna Google'isse investeeringute kalkulaator või midagi sellist ja need kalkulaatorid on juba sulle ette valmis tehtud, et muudka aga pane neid numbrid sisse ja mängi nendega ja vaata, mis on sinu võimalused ja mis on siis selline võimalik tulemus ja selles osas jah, polegi see jah, vaja isegi mingid valemeid nagu nuputama hakata, et mis sellest väikesest summast saada võib tegelikult. Ja kui me nüüd mõtleme jah, et mis me siis nagu loobuma peame selle nimel, et iga kuu see mingi summa investeerida, et siis noh, mõtleme, mis see alternatiiv on selliste väikeste summade puhul. Noh, ongi, et parimal juhul jäetakse seda kuskile pangakontole, aga noh, üldiselt läheb ta ikkagi tarbimise teed, eks? Ja kui me nüüd mõtleme, et noh, oletame, et asjad lähevad ka kõik väga valesti ja me jääme 50% sellest rahast ilma, poolest ilma, siis teil on ikka tõenäoliselt rohkem raha, kui te oleks, noh, ütleme, päris alguseks ole, et te tõenäoliselt ei oleks seda kuskile korjand, see oleks ära tarbitud ja teil on ikka rohkem raha, kui isegi siis, kui see 50% sealt nii-öelda maha võtta.
Jaa. Me natukene vist rääkisime sellest ka, aga lisaks sellele, et üks asi on, kui palju raha on investeerimiseks, teine asi, kui palju aega on investeerimiseks, kolmas see, et tuleks sellega nagu pihta hakata, aga on üks nüanss veel ja see on see, et noh, nii-öelda piltlikult mune ei tohiks panna kõik ühte korvi. Ja see on see, mis vist tegelikult tänaseks on väga-väga palju muutunud võrreldes, ütleme siin 90-ndatega, kus tegelikult noh, sinu viis investeerid oli see, et sa ostid ühte aktsiat, eks ju. Sa läksid, viisid mingi summa ja siis, kui sellega juhtus midagi, siis juhtus, kui ei juhtunud, siis nii oligi. Ma mäletan, ma olen investeerinud suurde Läti laeva ettevõttesse lootuses sealt saada suuri kasumeid. Kahe aasta pärast müüsin selle aktsia maha, sellepärast, et ta ei olnud liikunud mitte grammiga. Ja nii edasi, nii edasi, eks ju, et lootused ühele nii-öelda võidule on tegelikult, noh, sellega tegelevad professionaalid, eks ju, et siuke tavaline inimene tegelikult peaks väga palju nii-öelda rikastama või hoidma väga laial nii-öelda pinnal seda raha. Eksin ma?
Ei, jut jumal õige. Et siin jah, me läheme nüüd uuesti jah, tagasi selle riski hajutamise teema pealeks, et see on nüüd ainuke asi, mida investor ise kontrollida saab ja seda teemat ta peaks ka ikkagi väga tõsiselt võtma, sest et nagu öeldud, me ei oska tuleviku ette ennustada ja isegi siis, kui me teeme väga hoolikalt oma kodutööd, siis neid asjaolused, mida meie kontrollida ei saa investorina, on ikka päris palju. Nii et me peame selle ootamatuse valemisse ikkagi sisse kirjutama ja arvestama sellega. Nii et aga neid riske tänapäeval hajutada on, see on ka väga lihtsaks tehtud, sest meil on sellised toredad finansiinstrumentid nagu turul kaubeldavad fondid. Ja seal on see suur töö tegelikult investori eest juba selle instrumenti siseselt ära tehtud. Ehk siis seal ongi, see instrument on nagu see korv, eks ole, kus on neid palju mune sees, nii et te selle ühe investeeringu või ühe ostuga juba olete hajutanud oma portfelli. Et kui me nüüd jah, võtame siin võrdluseks nüüd jälle selle aktiivsema investeerimise, mis nüüd nõuab oluliselt rohkem kõike nii aega teadmise kui raha, et siis peaks nagu hakkama kokku panema portfelli üksikaksetest ja vaat siis, eks ole, peaks olema oluliselt rohkem nagu kapitali, et see portfell oleks ikkagi piisavalt hajutatud nii regioonide kui instrumentide kui jah, ütleme isegi, noh, ütleme sektorite kaupa, eks ole.
Ja siis sa pead seda ise pidevalt jälgima.
Just, et seda ei tee, jah, keegi sinu eest. Aga jah, et kui me selle passiivse investeerimise juurde tagasi läheme, et siis seal on see juba ära tehtud. Ja noh, tõepoolest, kui me võtame praegu noh, kõige maailma kõige kuulsam indeks Standard Poor's 500 teatavasti, mis siis sisaldab endas 500 USA suurimat ettevõtet, et kui me selle nüüd päriselusse ümber kommenteerime, et me oleme ühe ostuga investeerinud 500 suurimasse USA ettevõttesse ja kui nüüd mõnega neist midagi juhtub, eks ei ole ju tegelikult maailma lõpp. See ei, tegelikult päeva lõpuks ei mõjuta kuidagi meie investeeringut ja kui nüüd juhtub selline lugu, et kõik need 500 USA suurimat ettevõtet lähevad päeva pealt pankrotti, siis ma pakun välja, et maailmas on ikkagi midagi väga hullu juhtunud ja minu teine pakkumine on see, et siis on ilmselt suuremaid probleeme kui see ja, investeering.
Ma arvan, et siis ei ole ka rahal olulist väärtust, on vaja hakata ondatra nahkades ja nii-öelda tööjõus ja jumal teab, milles maksma.
Täpselt, nii ta on.
Aga investeerimisega on... ütleme niimoodi, et üks asi on pangad teine asi, ja see, et sa ise hakkad investeerima, aga me oleme praegu situatsioonis, mida me tegelikult vähemalt mina oma eluajal ja väga paljud meie eluajal ei ole näinud. Ehk et on nii-öelda siuke veider liitkriis meil nüüd tekinud, eks ju?
Kobarkriis.
Kobarkriis.
Mulle meeldib see sõna, kobarkriis on meil.
Kobarkriis, väga hea. Et oleme 2 aastat olnud nii-öelda koronakriisis, 24. veebruaril algas üks järgmine nii-öelda kriis, mis tegelikult on... noh, ütleme, globaalses mõttes ei ole ju midagi erilist, sõdu on ikka peetud, lihtsalt ta täna on meil väga-väga lähedal. Et kuidas investeerimist, ütleme, on need 2 asja mõjutanud? Kindlasti nad on mõjutanud ja võibolla kuidas esimene korona ja kuidas nüüd see sõda ja kuidas selles olukorras peaks nagu käituma?
Jaa, aga jah, sellised ootamatusi ja sellised kriise noh, ongi tegelikult kogu maailm pidevalt täis olnud, ongi, et mõned on nagu meist lähemal, mõned kaugemal, aga tänu või siis tõttu selle tõttu, et me elame sellises väga globaliseeruvas maailmas, siis meil on raske niimoodi, ütleme, kõrvalseiseks jääda, kui ütleme kuskil teisel mandril või teises riigis midagi toimub. Et me oleme üksteisega ikkagi väga palju seotud. Ja see pandeemia, mis meid siis esimesena ehmatas, ka seal oli, ütleme, mis börsidele, kui me nüüd börsist räägime konkreetselt, kõige vähem meeldib on teadmatus. Börsile sobib väga hästi väga halb senaarium. Kui see on teada, kui halb see on? Ehk siis on nagu kõik okei. Et siis oskavad investorid ennast ümber positsioneerida, aga mis börsidele absoluutselt meeldin teadmatus. Ja see esimene reaktsioon kogu sellele pandeemiale oligi, et riikide reaktsioon oli väga selline järsk. Pandi ju piirid kinni ja lennukid lõpetsid lendamise ära ja tänaval enam käia ei tohtinud ja see algus oli nagu väga halb, noh, tõesti väga halb oli nägi välja. Ja börsireaktsioon oli vastav. Ehk siis oligi, et see ehmatas inimesed nagu pool kangeks ja loomulikult ka kohe tegutseti selle suunas, kuniks tuli siis nii-öelda selline harjumine, et hakkate siis vaadatama, aga noh, mis siis need kõige hullemad võimalikud senaariumid on ja hakkate vaatama siis neid võimalike abinõusid, et kuidas selles kriisis saaks läbi tulla ja siis noh, ongi riigid hakkasid juba pakkuma toetusi ja esimesed ravimifirmad tulid oma vaksiinijuttudega välja ja siis vaadate, et okei, elu läheb edasi ja tõusid esile nagu hoopis mingisugused sektorid tegid oma tähelendueks nagu e-kaubandus ja igasugused nii-öelda distantsilt töötamise programmid ja kodus istumise meelelahutused ja
erinevad spordi, et firmad, mis
just
pakusid seda võimalust
just, et ja siis avastate, et oho, et see kriis tegelikult pakub häid võimalusi ja see põhimõtteliselt kipubki alati nii olema, et jah, kriis on halb üldiselt, et ta toob kaasa nagu palju kannatusi inimestele, aga kriisid on ka alati võimalused, eriti investoriaks.
Ja nüüd sõda?
Jah, ja nüüd siis me oleme sõjaseks. Noh, sõda ei ole ju selles mõttes midagi uut ega erilist, aga nagu sa õigesti ütlesid, siis ta on meile seekord väga-väga lähedal. Ja taaskord, eks see esimene reaktsioon oli ka väga suur ehmatus, et noh, ütleme, enamus ikkagi olid väga kindlad, et see ei eskaleeru päriselt sõjaks ja siis kui ta ikkagi seda tegi, siis et see oli loomulikult kõik ehmatsid, turg ehmatas, investorid ehmatsid ja siis jälle taaskord koguti ennast, eks ole, hakati siis lugema üle neid võimalike halbu senaariumeid ja siis hakkas selline, noh, kuidagi selline konsolideerumine toimuma, eks ole, et ütleme, lääs võttis ennast väga üllatuslikult kokku on ja väga kiiresti, mida ei ole nähtud väga kaua aega. See sisendas tõenäoliselt inimestele sellist kindlustunnet, ka investoritele kindlustunnet. Nii et, et tegelikult praegu ongi selline noh, natuke selline ära ootaval seisukohal, et, et see esimene ehmatus toimus ära, siis põrkas turg tagasi, sest vaadati, et noh, okei, praegu väga hull ei ole, eks ole, et on väga sellises kindlas kohas toimub see konflikt, et ta ei ole nagu laienend ja seal ei ole ka väga suurt potentsiaali, et ta laieneks kuhugi praegu. Ja siis hakatakse vaatama, eks ole võimalus ja noh, üks võimalus on see laual, mis praegu, et rohepööre saab uue hingamise, eks ole, et, et nüüd ühtäkki on kogu Lääne-Euroopa aru saanud, et võt, nüüd on ikkagi vaja väga otsustavalt tegutseda. Et selge see, et see ei saa toimuda üleöö, aga kui siin varem võibolla, noh, siin niimoodi mööda minnes räägite sellest rohepöörde, aga kui me siin siis vaikselt niimoodi nokitseme seda rohepööret teha, aga siis samal ajal ikka me siin seda odavad kaasi tahaks ka ikka ja et noh, kiiret ei ole, et küll me jõuame sinna, et, et see võibolla andis sellise uue hingamiseks. Ehk siis, et noh, ütleme kõik elektriauto teemad ja alternatiivenergia teemad, et need on just kui jälle sellises niisuguse teise tulemisega laual tagasi.
Et selles mõttes börsi ja ütleme investeerimise mõttes ei ole siin mitte midagi uut, eks ju?
Jaa, et selle kohta...
No on, aga nagu ei ole ka, eks?
No on ja ei ole ka, jah, just, et, et inglis keeles on väga ütlus, ma ei oska seda hästi eesti keelt tõlkida, et every time the history repeats itself, the price goes up. Ehk siis nagu ajalugu alati nagu kordab ennast mõnes mõttes, sest et kogu selle võibolla põikan veel korra tagasi, et, et millest hästi vähe tegelikult investeerimise puhul räägitakse, millest võiks rohkem rääkida, on see inimloomuse aspekt, see investeerimispsihholoogia aspekt, et kõik muretsevad väga selle pärast, et mis see õige aktsia on, mida ma ostma pean, aga väga vähe muretsetakse selle pärast, et kuidas ma oma emotsioonidega toime tulen. Ja selles osas, kui nüüd mõelda, siis inimene ei ole väga muutunud viimase paari tuhande aasta jooksul.
Absoluutselt mitte.
Et tema need hirmud ja need unistused, need on ikka enam vähem samad. Ja siis siin ongi täpselt see, et, et, et see, see muster ikka kordub jälle. Et ta tuleb küll natukene teises värvis, teise hooga, natukene teise nurga tagant, aga see põhimuster on ikkagi sama ja aga iga kord me kuidagi maksame natukest kallimat hindadele, et me ei usku nagu ikka ei õppi mitte midagi. Et...
Piltlikult öeldes tähendab siis seda, et kui sa ütleme, kriisides kaotavad need, kes on mingi konkreetse sektori, löögi alla sattunud sektori investorid, sest seal lihtsalt raha põleb, aga küsimus, kui sa investeerid nii-öelda läbi, ma ei tea, siis fondi või sinu see portfell on, on hajutatud, siis tegelikult lõptulemus, noh, ütleme, tuleb natukene tööd teha, aga põhimõtteliselt on võimalik ikkagi kasvada.
Jaa, et noh ongi, et ütleme sellise, me siin korra käis see sõna läbi ka järjepidevuseks, et, et, et kõige halvem asi, mis ütleme selline pikaaline investor teha saab, ongi fondide või passiivse investeerimise juures putku panna nende kriiside ajal. Et, et siis peaks just nimelt noh, tõesti südame kõvaks tegema ja jätkama see investeerimist, et seda nimetataksegi siis nii-öelda oma, oma sellise investeerimishinna keskmistamiseks. Ehk siis, kui me hakkame näiteks, noh, oletame, et me hakkame investeerima täna ja me oleme tabanud ideaalselt turutippu. Ja siit edasi hakkab turg kogu aeg langemaks ja meie portfell läheb aina punasemaks. Ja kui me nüüd ostame kogu aeg ühe konstantse summa eest need osakuid, siis me saame selle summa eest, eks ole, seda rohkem osakuid, mida madalamal see hind läheb. Ja meie keskmine hind läheb kogu aeg enne paremaks ja mingi hetk need halvad ajad saavad läbi. Eks olen alati saanud, varem või hiljem. Mõnikord võtame natuke kauem aega, eks ole. Aga ikkagi saab läbi. Ja siis oleme meie oma hindama keskmistanud, nii et, et, et kui majandus või turg pöördub uuele tõususüklile, siis meil hakkab juba terendama siukene väga ilus tootlusselt.
Sest et see, mis tootlust loob, seda on sul rohkem lihtsalt.
Just, täpselt. Ja. Ja me oleme kõvasti keskmistanud oma hinda, nii et, et, et see on hästi, hästi oluline, et, et jääda järjepidevaks. et siis me ka elimineerime ühe sellise teise ohu niisuguse aja raiskava faktori, mida algajad investorid eriti armastavad teha, et millal see õige aeg on.
Mm-hmm.
Et ma nüüd ootan seda õiget aega, seda ma võin nagu ette öelda, et seda ei tule mitte kunagi.
Olen oodanud.
Just.
Ja seda ei tulnud.
Täpselt. Ja selle kohta ma tahaks veel öelda seda, et õige aeg investeerimisega alustamiseks oli eile.
Eile.
Täna on viimane aeg.
Täna on viimane aeg. Muidugi siin on vist üks oluline psühholoogiline nii-öelda nüanss veel ja see on... väga hea, et sa mainisid sellise konkreetse asja, et kui sa iga kuiselt mingisuguse summa kõrvale paned ja ise kui sa sellest lõpuks poole kaotad, siis oled sa tegelikult säästnud tõenäoliselt rohkem kui noh,
kui sa ei oleks midagi teinud.
Nüüd üks muidugi moment, mis sellele täielikult vastandub on see, kui sul on mingisugune summa raha ja sa selle konkreetse räägime näiteks 10,000 eurot investeerid ja siis ootamatult jääd poolest ilma.
Mm-hmm,
siis ma kujutan ette, et see valu on ikkagi hoopis midagi muud. Ehk et see niisugune regulaarne investeerimine rahast, mis muidu läheks noh, piltlikult öeldes kinopileti ja õlle jaoks, siis noh, igal juhul säästad. Teiselt poolt 50% on läinud rahast, mis mul juba oli olemas, millest ma oleksin saanud mida iganes teha, eks ju.
Ja tõsi, et seal on jah, selles osas suur vahe ja noh, paljud ongi palju küsida, et ma siin nüüd müüsin midagi maha või mm-hmm. sain mingi päranduse või et mida ma nüüd ostma peaks, et mul nüüd see raha säiliks ja ka kasvaks, eks? Et seal nüüd jah, see investori elu läheb nagu selle võrra nagu keerulisemaks, et ta peab nüüd tegema enda jaoks väga targad valikud just selles mõttes, et kui väga mul seda raha vaja on. Eks siis kas ma olen tõesti valmis poolest nagu suurema riski nimel ilma jääma või ma ei kannataks nagu mitte ühegi sendi kaotus selles summast ja vastavalt sellele tegema ka valikud. Et kui see hirm ikka selles osas on nagu nii suur, et ma ei saa kaotada ühtegi senti sellest, et siis ongi pangakonto see valik, et midagi ei ole teha. Või siis kinnisvara, eks ole, et selles mõttes kinnisvara ei ole nii volatiilne, kuigi me teame, et ka kinnisvaraturg võib olla volatiilne. Aga noh, ta on võib-olla vähem volatiilne, kui on pöörs. Või siis ongi teine variant, et ma teen mingisugused jupid endale, et kuidas ma hakkan oma portfelli ehitama, et ma ei hüppa pea ees kinni silmi tundmatusse aktsiasse sisse, vaid ma teen mingi konkreetse plaani, et ma vaatan, kuidas ma nagu hajutan seda summat, ma valin välja turud, ma valin välja seal võib-olla osaliselt, et panen osa võlakirjadesse, osa aktsiatesse, osa fondidesse ja ma hakkan neid tükki aval hakkan ehitama oma portfelli. Et see on nagu selline teine üsna mõistlik lähenemisviis asjale.
Kas on võimalik rahustada inimest, kes nüüd tahaks investeerima hakata, aga tal on need samad hirmud, millest me tegelikult nagu rääkinud oleme, eks ju, et see riskiküsimus, raha ei ole piisavalt palju või noh, kus mul teda on, kõik kulub ju ära jutumärkides, siis ei ole aega sellega tegeleda ja nii edasi. Et kas me saame rääkida mingisugusest sellisest, ütleme, noh, loogikast, et 3, 5 või 10 aasta nii-öelda lõikes, kui õigesti käituda, olla nii-öelda mõislik investor, jätku pidev nii-öelda siis investor, oleme me tegelikult lõppkokkuvõttes plussis.
Jaa, ma usun küll, et saab sellepärast, et noh, ongi, kuidas ma siis ütlen, mida pikem on, eks ole periood, seda absoluutselt parem, sest et noh, ongi see annab aega, eks ole kõige hullem tegelikult, mis oma investeeringuga mõnes mõttes teha saab, on talle mingi lõpptähtaeg kaela riputada.
Mm-hmm.
Ehk siis see paneb nagu sundolukorda ja kui me nüüd mõtleme, et okei, 10 aastat ja see on mu viimane piir, eks ole, et 10 aasta pärast ma tahan kindlasti võtta sealt poole rohkem raha välja. Et see olukord, et seal on poole rohkem raha, võib esiteks tulla oluliselt varem, aga võib tulla oluliselt hiljem. Nii et ma ei soovita panna sellist lõpptähtaega sellele asjale, sest et see on asi, mida me ei saa kontrollida. Ehk jätta see lõpp lahtiseks, et mul ongi, ma võtan välja siis, kui tundub, et noh, see minu investeerimine on nagu igati ära õigustanud ennast ja turg soosib ja toetab seda.
lisaks on veel üks oluline asi, ütleme just nii-öelda aktsiad, võlakirjad, fondid on see, et tegemist on suhteliselt likviidse
kaubaga.
Et kui me räägime siin kinnisvarast või mingitest konkreetsetest osalustest, ettevõtmistes või nii edasi, nende nii-öelda likviidseks tegemine võib osutuda kahjumlikuks. Pikaajaliseks ja nii edasi. Et tegelikult, et see, et sa oled investeerinud oma raha, mis on füüsiline nii-öelda ostuvõimega dokument, oled ostnud aktsiaid, siis tegelikult see ei tähenda seda, et nüüd on aastateks nii-öelda see raha läinud. Et sa võid põhimõtteliselt ta ikkagi kas või omne päev nii-öelda uuesti ära realiseerida ja saad oma ostud tehtud.
Just, et on väga-väga likviidne, et kui on mingi tõesti suur häda käes, et siis selle saab realiseerida tegelikult tõesti väga kiiresti. Nii et see, seda ei pea kartmata kuidagi niimoodi aastateks kuskile külmutatud on, aga jah, et see kinnisvara teema, et eestlased ise on väga-väga kinnisvara usku just ja ma saan ka aru, miks, sest ongi, et sul on mingi maja või korter, siis sa saad ikkagi käia ja patsutada seda ja et see on seal.
Mul on tunne, et see on veel sügavamal teenas. See on ikka küsimus selles, et kui kodu talveks ei ole, siis on eluga kõik. Külm tuleb peale ja siit see siin täna võtab.
Tõenäoliselt on üks
see on kuskil selja ajus meil nii-öelda.
Ja samas siis teises küljest on siis need aksjad, mis on nagu selline väga abstraktne, eks ole.
Täitsa aru saamatu kuskil on nad. Mis asjad nad on? Kelle käes nad on?
Isegi käes ei saa hoida. Vanast oli vähemalt sai kuidagi mingi paberiga kätte. Nüüd on nagu kuidagi kõik nagu väga virtuaalne ja see võib ühel päeval ju ära kaduda. Hommikul ärkad üles ja öeldakse, et sul ei ole kaksed, millega ma tõestan, et mul ei ole nii olnudki kuna kaksed. Nii et ma saan sellest hirmust aru, aga kes, jah, ütleme, jänes sampust ei ole nagu öeldakse. Ja võibolla siis veel aksja investorite kaitseks ka seda, et kes siis võibolla üürikinnisvaraga siin tegelevad, et siis aksja ei helista sulle laupäeva hommikul ja ei teata, et tal mingi toru tilgub kuskil, et seal on omad head ja vead ja eks ta nüüd ikkagi ongi lõpuks taandub sellele, sul peavad olema need valikud sellised, mis sul laseb öösel magada. Sest siis on midagi ikkagi täiesti vussi läinud, kui iga õhtu peab valitooli tablettide keelal nagu magama minema, et need riskid peavad olema sellised ja sobivad minu isikliku inimloomusega, et ma saan ilusti magada, ma ei mõtle ennast kogu aeg halliks sellepärasteks. Ja sellepärast ongi tegelikult kui me räägime siin alustajatest, investoritest, alustada väikeste summadega. Et see ongi selline varba haaval nii-öelda jalavette kastmine, et kõik uued asjad ongi hirmsad. See on absoluutselt arusaatav. Et me teeme ju kõiki asju oma elus üks kord, esimest korda, eks ole, ja ka investeerimist. Ja selles mõttes on nagu hea tõesti alustada väikeste summadega, siis on süda rahulikum, saab magada, aga see esimene samm on reaalselt tehtud. Ja uskugi või mitte, see muudab jube palju just seda mõtteviisi.
Absoluutselt.
Et sa, su ajus täiesti toimub reaalselt füüsiliselt nihe. Ja isegi kui see on mingi väga väike summa, et see ongi mingi kaffelate 3 eurot või 4 äkki, mis nad maksavad juba, et see on nagu pole mingisuguse määrava suurusega summa, aga see juba muudab seda mõtteviisi. Nii et selles osas on hästi oluline teha ära võimalikult kiiresti see esimene samm, sest et inimestena ma tegelikult õpime ikkagi läbi kogemuse.
Absoluutselt. Nii, me oleme nüüd pelutanud eemale need kuulajad, keda see üldse ei huvitanud ja tsementeerinud enda külge inimesed, kelle nüüd täiesti nad kohe tahavad investeerimist alustada. Ja lähme nüüd praktiliste nii-öelda teemade juurde ja räägime sellest, et kui nüüd on plaan investeerimiseks olemas, et LHV Pank, miks peaks tulema LHV Panka ja kasutama just seda asutust siis oma nii-öelda rahaasjade parandamiseks.
No kui nüüd lühidalt vastata ja siin sobivalt just käis ka jutust läbi, et investeerimine on ka LHV DNA, et me ju kasvasime tegelikult välja, eks ole, sest investeerimisühingust ja täna oleme, tänaseks me oleme pank, aga see ongi nagu meie selline pärand, mis me oleme kogu aeg kaasas kannud ja me oleme toetanud ja koolitanud Eesti investorid juba üle 20 aasta, nii et meil on olemas nii teadmised kui kogemused, et pakkuda parimaid võimalike lahendusi investoritele, nii suurtele kui väikestele.
väga hea põhjendus .
minu meelest ka .
aga me tegelikult juba seda alguses nagu natukene ka rääkisime , aga et võib-olla väga praktiliselt nüüd võtaks ette , et mis on need esimesed sammud ? Investeerimisotsus on tehtud , LHV Pank on välja valitud . Summa on, eurod on pihus , mis ma edasi teen ?
Võib-olla siis räägime , võib-olla me täna oleme hästi palju neist just alustavatest väikeinvestoritest rääkinud , et LHV-l näiteks on selline tore investeerimistoode nagu kasvukonto . ja kasvukonto on siis just nimelt see koht , kus saab investeerimist alustada juba alates ühest eurost . Nii et oma esimesed sammud saab läbi katsetada väga väikese riskiga ja seal ongi võimalik siis valida endale üle 40 sellise laiapõhjalise fondi hulgast need sobivad , ehk siis ka ennist rääkisime , et kui oluline see riskide hajutamine just on , saab need valikud ära teha ja saabki väga automaatseks selle enda jaoks teha , et teha püsikorraldus , teha oma fondi valik ja unustada kogu see teema ja see ongi selline kõige pesuehtsam passiivne investeerimine . ja kui me nüüd võib-olla räägiks nagu seda ka , et kui me siin alustasime seda juttu , siis sa küsisid , et kas investeerimine võib-olla ikkagi ei ole nii väga populaarne , et siis ma võib-olla nüüd natukene toetan siin arvudega seda populaarsuse juttu , et viimase 4 aastaga on nüüd seesama kasvukonto ikkagi läbi teinud lausa , ma ütleks , et ma ei liialta , plahvatusliku kasvu , sest alles 2018 alguses oli meil natukene üle 2000 investori , kes siis kasvukontoga oma raha on otsustanud kasvatama hakata , aga tänaseks on meil neid juba ligi 40 000 . Nii et 4 aastaga .
See on ikka väga võimas kasv .
see on väga võimas ja mul on selles osas siiralt hea meel , et see jaotus on seal nii demokraatlik , et seal on mehi ja naisi võrdselt , iga vanuseklass on esindatud ja mis eriti tore selle juures on see , et 1/3 nendest kontoomanikest on noored investorid ehk siis alaealised , mis tähendab seda , et vanemad on võtnud ikkagi viimastel aastatel südameasjaks hakata oma laste jaoks investeerima maast madalast ja meie kõige nooremad investorid ongi , millal me tea tänapäeval see isikukood kätte antakse , et siis ongi juba mõnekuused , eks , et see on nagu nii tore sellepärast juba , et kui laps saab juba natukene suuremaks , ta saab ju selle teekonda juba nii-öelda koos oma vanemaga hakata läbi käima ja ta hakkab maast madalast õppima seda , et kust tuleb raha , et ei tule seina seest või ema-isa rahakotist .
et see muutub ka osa tema DNA-st ja tema käitumisest .
täpselt , mis on säästmine , mis on investeerimine , eks ole , mis on börs , et ja statistika näitab ka seda , et 88% nendest noortest , kes siis kui täiskasvanuks saavad ja saavad oma selle pärandi nii-öelda kätte , jätkavad investeerimist . Nii et see ongi juba nii-öelda ema rinnapiimaga juba läheb see investeerimise teema nagu kaasa . Nii et see on tõesti tegelikult põhjusega kõige populaarsem toode , sest et ta on tehtud algava investori jaoks ääretult lihtsaks . Tõesti ääretult lihtsaks .
Sealt ma loen välja veel sellise nii-öelda võib-olla meelevaldse tõdemuse , aga et raha iseenesest ei ole enam probleem . Ehk et see nii-öelda investeerimiseks vajalik summa , on ta siis ükskõik mis , see tegelikult leitakse . Küsimus on olnud võib-olla tõesti see , et ongi olnud väga segane , ei ole tehtud mingit mugavat lahendust ja tegelikult ma saan sellest väga hästi aru , et meile kõigile meeldivad mingid asjad . Ja siis on mingid asjad , mida me tegema peame . Ja kui me midagi tegema ei pea , see meile ei meeldi , me sellega ei tegele .
et
miks ma peaksin veel nagu oma aega kulutama mingisuguse uue asja selgeks tegemisele , aga raha mul on , selle otseülekande ma saan teha või otse nii-öelda maksed , nüüd on lihtsalt õiged asjad kokku viidud , eks ju .
jaa , et ma ütlengi , et tasub minna meie sinna kodulehele lhv.ee , otsida see kasvukonto seal üles ja seal saab neid fonde vaadata , saab veel lisaks mingeid artikleid lugeda ja kui sa siin ennist küsisid , et kuidas selle kasvukonto ikkagi läheb ja palju seda raha seal on , et meil on tegelikult üks selline tore eksperiment ka käimas , mis on nüüd tänaseks 2 aastat vana , kus siis Eesti sellised tuntumad rahablogijad ja investorid siis kokkuleppel tegid siis, teevad sellise projekti, mis on 10 aasta pikkune ja investeeritakse 10% keskmisest palgast. Ehk siis kui keskmine palk tõuseb, siis selles rahasumma läheb suuremaks.
Konkreetselt siis sellesse kasvukontosse.
Ja iga üks tegi mingid omad valikud. Ja tingimus oli see, et valikud muuta, nii-öelda hobuseid, kes need võidusõitu vahetada ei tohi. Nii et, et sellega tuleb purjetada siis nüüd 10 aastat ja me teeme iga kvartal ülevaate, et kuidas teil läinud on ja kellel võibolla nüüd noh, tekis huvi ja mõtled, et tahaks ikkagi noh, täpsemalt uurida, et seal ongi hästi sellised erinevad valikud, et inimesed on neid väga erinevad valikud, et kellel on siis nüüd nende kobarkriiside käigus, et see oligi enne koronat, eks ole tehtud, nii et, et kuidas nende selle kobarkriiside käigus siis läinud on nende portfellidega ja ma võin nagu etteruttavalt öelda, et sügavas miinuses ei ole neist mitte keegi.
See tähendab seda, et see kasvukonto on nüüd ütleme konkreetselt üks nagu koht, kuhu ma saan kannan oma raha, aga kas ma seal kasvukonto sees minu valikud on siis millised? Ma saan ise valida ja. Valdkonnad, kuhu ma investeerin või kuidas ta lahendada?
Ja, et seal ongi, et kui me rääksime siin ennist nendest fondidest, eks ole, mis on nagu munakorvid, mis börsil kauplevad enne, et siis need munakorve on meil seal väga erinevaid, on sektoripõhised, on regioonipõhised, isegi kryptorahas see saab seal läbi fondi, nii et kes nagu võibolla tahab natukene sellist särtsu ka oma portfelli, et isegi seda saab läbi kasvukonto teha.
Ja neid saab muuta ka?
Ja neid saab muuta
jooksvalt.
Ka. Just. Et seda saab ka teha, et selles osas on see vabadus ka ära lõpetada iga hetk, et selles mõttes ei tasu nüüd mõelda, et see selline, kuidas öelda, selline laulatus on, et sealt kuidagi enam välja ei saa, et seda saab ka ära lõpetada, et see kuidagi ei külmutata ega panda kinni ega mingisuguseid trahve seal nagu ei kaasne. Lihtsalt seal tuleb arvestada sellega, et see toode on mõeldud investoritele, kes tahavad pikaajaliselt väikeseid summasid investeerida. Nii et see ei ole nagu mingi selline, ta ei ole pangahoius, ta on ikkagi reaalselt päris börsil kauplevad fondid, mis on siis kogu maailma majandusest ikkagi sõltuvad on ja teiseks ta ei ole ka mingi selline kiire raha tegemismasin, ehk siis kuna seal on keskmiselt ütleme, keskmise riski astmega instrumentid, see tähendab ka seda, et see kulgemine on ikkagi nagu aeglasem, ehk siis kes nagu jah, väga selline volatiilset ja radioaktiivset kraavi võibolla armastab, eks ole. Et see ei ole jah, võibolla nende jaoks, aga ongi, et absoluutselt laste vanemate lemmik toode, et selline hea koht, kus koguda oma lapsele iseseisva elufondi näiteks või siis oma pensionile, mingi kohustuslikule pensionile lisaks veel mingit kest ekstra fondi, et...
Ja tõsenega siin piltlikult see toode on nüüd põhimõtteliselt ma kannan oma raha nii-öelda sinna kasvukontosse, valin seal mingisugused nii-öelda tooted, aga põhimõtteliselt on ta ikkagi siuke, noh, me rääksime siin passiivsusest, aga ta on, noh, tegelikult ma kogun seda raha, ja, aga temaga igapäevaselt lihtsalt midagi tehakse.
Ja.
Ehk ta kaupleb reaalselt maailmas aktsiates, mis on vabalt nii-öelda...
Me rääkisime sellest Standard Board 500 indeksist, eks ole. See fond on seal kõige populaarsem, muin öelda. Ütleme sellega ongi, et oletame, et sa nüüd valid endale selle SP500, valid endale 100 eurot, mis sa iga kuu otsustad, et sa investeerid sinna. Ja siis nii ongi, teed endal püsikorralduse, iga kuu, iga või iga nädal või iga kuu ostetakse sulle 100 euro eest seda fondi osakuid, täpselt selle 100 euro eest saad osta, sest seal saad ka nii-öelda murdudega osta, et saad kas või 0,05 seda osakut osta. Ja nii ta läheb. Ja niimoodi sul see kasvab seal.
Mis tähendab seda, et mitte, et mis tähendab, vaid see on nüüd see üks toode, mis on, ma saan aru, ülimalt populaarseks osutunud ja ma arvan, et see sellise peaks lihtsalt, sellise peaks päranduseks saama tõesti, no, et milleks üldse nagu rääkida natukene sellest, et see võiks ju nii kui nii olla. Aga nüüd, kui me räägime võibolla, noh, ütleme vähe rohkem actionit soovivast inimesest, et tahab ise natukene võibolla rohkem olla näppupidi juures, vaadata, tõsta, toimetada, et mis siis saab ?
No siis oleks vaja endal nii-öelda sõlmida siis investeerimisteenuste leping ja avada endale väärtpaberikonto ja põhimõtteliselt on kogu maailm ka siis valla börside mõttes eriti just, et on võimalik osta aktsiaid Baltikumist, kogu Euroopas, seal olla ka Skandinaaviast, Põhja-Ameerikast, nii Kanadast kui USAast ja ka Aasiast, Hongkongist, Jaapanist. Nii et kogu maailm on valla.
Üks asi, mis muidugi eriti millegiga alustamisel on alati väga oluline, on see, et tuleb minna inimese juurde, kes natuke rohkem asjast teab. Ehk et antud juhul siis nii-öelda tulla panka ja rääkida investeerimisnõustajaga, ma eeldan. Et kui oluline see on või kui palju seda teenust kasutatakse?
Eks ikka kasutatakse, et eks inimesed on kahesugused, et kes tahavad nii-öelda ise uurida ja analüüsida ja nokitseda, sest tõepoolest infot on väga palju, et kõik selle info leiab meie kodulehelt või siis teiteks meil on selline tore finantsfoorum, LHV finantsfoorum, et sealt leiab väga palju infot ja huvitavaid artikleid, aga teise ongi, et ta tahaks nagu päris inimesega rääkida, ja kuulata, nii et eks ta selline 50-60 natuke ongi, et osad tahavad ise endale kokku panna selle pildi ja teised tahavad kellegi ka arutada või siis nagu oma mingitele mõtetele kinnitust leida.
Ma arvan, et seal hästi oluline on ka need hirmud lahti lasta.
Ja nende hirmudega ongi see, et mõtlen, see on hästi loomulik, ongi esimese asja ja esimest korda midagi tehes, et kõigil on hirm, aga me oleme ju neist kõikidest üle saanud, eks, ja polnudki nii hirmus ja saab ka sellest üle ja see tegelikult ongi alati, kui sa sellest hirmust üle saad, see on väga vabastav tunne, mis pärast saabub.
Ja tõesõnaga, investeerimist oleks pidanud alustama eile, täna igal juhul.
Just.
Sõjad ja kriisid annavad alati võimalusi ja ütleme nii, et miinusesse lõppkokkutes jää keegi ja kõige olulisem on järjepidevus.
Ja kõige olulisem on järjepidevus ja ei tasu, jah, ütleme selles mõttes ennast lasta kõikides sellises meedias ja maailmas toimust kogu aeg nagu heidutada. Seda on hästi kerge öelda, raske teha, sest et kui me elame siin meediaruumis nagu me elame ja meil on, teie, eks ole, tahate ka teenida ja teenite ikkagi rohkem sellist, et negatiivset, et peakilled, et kes see ikka viitsib lugeda seda artiklit, et kõik on väga hästi on ja hulka põnevam lugeda seda, et kõik on väga halvasti. Ja aga see mõjutab meid päeva lõpuks, eks ole, ja see mõjutab meie otsuseid. Nii et selles osas jah, tasuks, hästi raske teha, aga võtsukene võibolla sellise lõpu sellise mõttena võibolla, et miks veel investeerimisega alustada, et üks pool on see rahaline ja hästi suuke praktiline ja materiaalne pool, aga ma luban teile ka seda, et sellel investeerimisteekonnal te õpite ka enda kohta väga palju uut ja üllatavat.
See on kindlasti nii. Ja teine võibolla asi, mis veel juhtub, millest me tegelikult alustasime, on see, et see tähendab ka seda, et sa hakkad mingisugust eelarvet võibolla pidama ja hakkad võibolla vaatama oma neid kulutusi ja ka tulusid hoopis teistmoodi. Ja avastad seal algus võibolla nii-öelda väga ehmatavaid asju, aga siis hakkad nägema ka mingid muid ja põnevaid võimalusi ja tegelikult elama võibolla teistmoodi, kulutama teistmoodi.
Kindlasti, et see muudab nagu seda elustiili ja mõtteviisi ja hakkad võibolla asju hindama hoopis teistmoodi ja ka korraldama teistmoodi ja elu äkki muutub lausa kvaliteetsemaks peale selliseid otsuseid, nii et ei tasu ennast võibolla väga palju sellisest ümberkaudsest infomürast häirida lasta, et ma ei ütle seda, et ärge kedagi kuulake, et kuulake ikka, et mis inimesed räägivad ja mis nad arvavad ja aga see lõppotsus pange ikkagi paika enda peas.
Jah, väga tore. Selline sai Rahatarga esimene saade. Me rääkisime LHV vanemmakler Nelli Janssoniga sellest, et tuleb hakata investeerima . Võtke nii-öelda jalad sealt kohast välja ja tehke omale selgeks , mida te tahate oma rahaga nii-öelda saavutada ja siis hakake seda õigesti paigutama . Üks väga hea lihtne viis on LHV Panga siis kasvukonto . Mina lähen ja uurin seda kindlasti täna lähemalt , sest et mõtlen , nagu ma alguski ütlesin , mina selle saate juhtimise võtsin väga egoistlikul põhjusel , et saada ka ise teada rohkem ja kuhu oma raha panna . Mina olin saatejuht Martin Hanson , saade oli Raha tark ja selleks korraks ma arvan , et on nii-öelda raha teemal mõtlemisainet küll .
LHV , parim koht , kus oma raha kasvatada .